У ефіры радыё «Свабода». У Мінску 20 гадзін. Тут Алена Радкевіч. Асноўныя падзеі дня. Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. Грамадская паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады. Дзяржаўны дэпартамент заявіў, што дыялог паміж Беларусю і ЗША стане магчымым пры ўмове поўнага вызвалення Александра Казуліна. Міліцыя не пустіла на пахаванне рэгіянальных прадпрымальнікаў са Светлагорску, Ваўкавыску, Салігорску. Скончылася следства ў крымінальнай справе супраць актывіста арганізацыі «Ініцыятыва» Андрэя Кіма. Гары Каспароў прапаноўвае прысудзіць сёлетнюю прэмію імя Андрэя Сахарава Александру Казуліну. Гэта ды іншае пасля навінаў.
Далей у пражскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Анкара не будзе вызначаць тэрміны вываду сваіх войскаў з паўночнай Іраку, пакуль курдскія ваяўнікі, якія там знаходзяцца, не будуць знішчаныя. Такую заяву зрабіў спецыяльны пасланец прэзідэнта Турэччыны, які праводзіў сёння перамовы з кіраўніцтвам Іраку. Турэцкія войскі ўвайшлі на тэрыторыю Іраку 21 лютага. Паводле вайскоўцаў, болей як 77 ваяўнікоў былі забітыя ў сутычках мінулай начы. Агульная колькасць забітых курдаў дасягнула 230 чалавек. Турэцкія войскі страцілі 24 жаўнеры. У Афганістане ў выніку выбуху бомбы, закладзенай ля дарогі, загінулі два жаўнеры НАТО. Яшчэ адзін быў паранены. Вайскоўцы, як звычайна, патрулявалі тэрыторыю, калі была падарваная бомба ў правінцыі Пактыка. Сілы міжнароднай бяспекі не паведамляюць пра грамадзянства загіблых і параненага. Расія можа падтрымаць новыя санкцыі ААН адносна Ірану, калі Тэгеран не спыніць працы для ўзбагачэння ўрану. Такую заяву зрабіў сталы прадстаўнік Расіі ў ААН Віталь Чуркін. На наступным тыдні Рада бяспекі ААН разгледзіць праект рэзалюцыі, якая прадугледжвае больш жорсткія санкцыі адносна Тэгерану. Дакумент прапанавалі ЗША, Вялікая Брытанія і Францыя. У паласе Газы сёння ў выніку ўдару ізраільскай авіяцыі забітыя 5 ваяўнікоў Хамасу. Мінулай начы ў падобнай сітуацыі быў забіты ваяўнік групоўкі «Ісламскі джыхад». Ад часу аднаўлення ў лістападзе ізраільска-палестынскіх мірных перамоваў загінулі болей як 200 чалавек. Ізраіль наносіць удары па палестынскіх экстрэмістах у адказ на ракетныя абстрэлы яго тэрыторыі. Грузія пратэстуе супраць планаў Расіі арганізаваць галасаванне на сваіх прэзідэнцкіх выбарах у Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Міністэрства замежных справаў Грузіі ўручыла ноту пратэсту амбасадору Расіі ў Тбілісі Вячаславу Каваленку. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
У эфіры Радыё Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. Пахавальная працэсія з аўтамабіляў і аўтобусаў расцягнулася на кіламетр. На могілкі прыехалі лідары палітычных партый і вядомыя грамадскія дзеячы. А паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады з кароткім начным перапынкам.
Чырвоны касцёл сёння адчыніўся а 6 гадзіне раніцы. Каля труны з нябожчыцай, сваякі і сябры гучаць жалобныя спевы. Мноства кветак і вянкоў размешчаных па ўсёй зале. Развітацца з Ірынай Казулінай прыйшлі сотні людзей. Яны выказваюць спачуванні Александру Казуліну і ўсёй сям'і. Сярод прысутных вядомыя палітыкі, дзеячы культуры. Старшыня партыі БНФ Лявон Баршчэўскі сказаў:
«Мы павінны падтрымаць эту сям'ю. Бясспрэчна, выказваючы глыбокія спачуванні сям'і, мы хочам паказаць салідарнасць Александрам Казулінам, які безагаворачна павінен быць вызвалены не на тры дні, а цалкам з турмы. Гэта то, што могуць зрабіць людзі сваім масавым прыходам сюды, паказаць, што яны гэта падтрымаюць».
Спікер Верховнага Савету Станіслаў Шушкевіч сказаў, што добра ведаў Ірыну Казуліну.
Больше такого чистого и пристойного человека у нашей борьбе не было. Я мог иметь некие там разыходжения с ее мужем, але с ею мы завсёды, как с деликатнейшим, разумным человеком, обмерковали все пытания. Я сустракался с ее и в Вашингтоне, и в Москве, и в Беларуси, и не прийти было для меня. Это ж ганьба, что вы. Я вельми засмученный, потому что однозначно разумею, что я ей смерть была поскорана.
Координатор «Харти-97» Андрей Санніков сказав, що Ірина Казуліна була світлою, упевненою у людській добрині жінкою.
Не так часто в житті зустрікаєш таких людей. І те, що вона пішла так рано і в таких складних обставинах, це, я думаю, емоційно зрушило всю Білорусь. Разве це люди більш почали розуміти, що таке справжнє добро, справжнє сумління, справжнє життя.
О 12-й годині у костьолі почалася імша за нябожчицю Ірину Казуліну. Її відправив пробіж Червоного костьола ксьонц Владислав Завальнюк. На імші присутнічала амбасадорка США Карен Стюарт. Вона підійшла до Олександра Казуліна і виказала своє спочування. У своїм казанні ксьонц Владислав зауважив.
Святе пам'яті Ірина, сярод нас, ваша мать, твоя брат Олександр жонка, кровна, промовляє до вас тепер.
Після імши труну з нябожчиці винесли з костьола і пронесли у жалобній процесії вулиці Берсена. Після того, як труну поставили у катафалк, Олександр Казулін звернувся со словами подяки до присутніх. При гэтым ён двойчы став на колені. Спадар Казулін сказав.
Когда вот мы шли, то не было похоронной музыки, а звучала музыка ваших сердец. Нет лучшей музыки, чем это. Вот то, что происходило вчера и сегодня, это то, чего нам больше всего не хватает. Это вот этого единения. Отныне навсегда. Моя семья – это весь белорусский народ. Я обязательно добьюсь, что вы будете дышать свободно, жить свободно. Я ни перед кем не стою на колени, а перед вами я встану. Спасибо вам огромное. От всего сердца. Живе Беларусь!
Живе!
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 Сирот на топу почулися вокличе «Свободу Казуліну».
Репортаж Олеся Дашчынскага. У вёску Тарасава, што знаходзіцца за некалькі кіламетраў на захад ад Менску, прыехалі каля 500 чалавек. Былі арандаваныя 4 аўтобусы, у якіх людзі нават стаялі. Па дарозе ехала працэсія з аўтамабіляў. Труну ўстанавілі ля магілы, адкрылі для развітання. Малітву адчытаў айцец Уладзіслаў Завальнюк. Аляксандр Казулін сказаў развітальнае слова. Вы слухаеце Радыё Свабода. І цяпер слова слухачам.
В этот печальный день, в этот печальный момент я хочу отдать должность семье Казулина и сказать, поважанный кандидат в президенты, мужайтесь, тримайте себе в руках, тримайте своих дочушек, дорожите ими. И дай Бог всем вашим родственникам здоровья, счастья, лучшего на всем свете. Это жалобный день, смутный день, когда человек хоронит свою жонку. Ну что робить, такое житье.
Не ўсе, хто хацеў, змаглі развітацца з Ірынай Казулінай. У Светлагорску па дарозе ў Менск міліцыя затрымала прадпрымальнікаў Анатолія Змітровіча і Геннадзя Захарченку, якія ехалі на пахаванне. Не далі магчымасць выехаць з Ваўкавыску Мікалаю Туховічу. Намеснік дзярсакратара ЗША Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні. Ён звярнуўся па беларускую візу і атрымаў яе, але віза сапраўдная толькі ад 3 сакавіка. У амерыканскім пасольстве падкрэслілі, што цяпер візіт Крэмера ў Беларусь стане магчымым толькі пры ўмове безаговорочного вызвалення Александра Казуліна. Дзярждэпартамент ЗША выступіў з заяву, у якой выказваюцца спадзяванні на датэрміновае вызвалення Казуліна. Як заявіў прэсавы сакратар амерыканскага дзярждэпартаменту Том Кейсі, вельмі важна, каб вызвалення Казуліна было канчатковым. Калі ж палітвязня вызваліць датэрмінова, то ЗША будуць гатовыя пачаць дыялог з Беларусю адносна далейшых крокаў дзеля паляпшэння двухбаковага супрацоўніцтва. Ці пачнецца дыялог паміж Вашынгтонам і Менскам? Меркаваннямі палітыкаў і палітолагаў цікавіўся Уладзімір Глот.
Кіраўнік беларускай дзяржавы Александр Лукашэнка падчас прызначэння прадстаўнікоў Беларусі за мяжой учора заявіў: «Калі мы ідзем на нейкія кампрамісы з нашымі суседзямі, з амерыканцамі, з ўразвязам, на пэўных напрамках, гэта не азначае, што мы мяняем палітыку. Яна ў нас вызначана. У нас няма той сілы, перад якой мы можам сёння дрыжаць, прыніжацца і прыгінацца». Менский политолог Андрей Федоров выказывает свои меркования.
Я не могу сказать, что сбоку американцев в данном выпадку назирается тиск. Тут как раз худшей пропанова некая компромиссу. Наши отпускают Казулина, и они идут на сустрач. Пытание только у тем, типа идут в белорусские улады вот на этот крок. Пока что у меня есть сомнения, вот тут вельми, мне сдается, мощное, особистое ставление до Казулина, и это выкликает певные тяжкости. Але коли все же пойдут на это я сапраўды мяркую, што можа пачацца нейкі дыялог, нейкае паляпшэнне адносін.
Намеснік старшыні міжнароднай камісіі палаты прадстаўнікоў Анатоль Красуцкі так каментуе сітуацыю для Радыё Свабода.
Я думаю, что заявление Госдеп, конечно, будет предметом рассмотрения руководства нашей страны. Насколько будет принято во внимание, здесь нужно учитывать конкретные обстоятельства, связанные с этим вопросом. В мире есть были неоднократные прецеденты в таких случаях. Если это будет отвечать национальным интересам, то вполне возможно принятие какого-то конструктивного решения.
Сябра этой же международной комиссии Сергей Гайдукевич дал интервью «Свободе», але попередил, что он выказывает свое меркование выключно как партийный лидер.
Думаю, в первую очередь должно такое заявление сделать Евросоюз. Больше...
Думаю, что такую заяву передусім повинен зробить Евразвяз. Нас больше цікавить Европа. США находится от нас за 10 тысяч километров. Товарозворот с ними у нас займает только 0,2% от агульного. Экономики агульной ніякай, интеграции ніякай, рахунки наши яны зачинили. Повторюся, потребная заява Евразвязу, с яким мы ведем покроковую стратегию и диалог. Диалогу со Злученными Штатами нема, а за Европой есть.
А с Европой-то есть.
Политолог, старшиня Шумановского товариства Беларуси Игорь Ляльков лечит. Прогнозовать деяния Александра Лукашенко, это, как выражить, на гуще от кавы.
Моя оценка такая, то, что сказала Ушура Лукашенко, это как бы трымание имиджа моцного, что называется, не больше за то. Я думаю, что это больше риторика, чем практика. То, что он уже был вымушен пойти, но на заступки, на все пытание вызволения политзневоленных, это уже свечит, он не отшивая себя так уполненно, как отшивал там полный час тому. Тому я абсолютно не выключаю, что заява Держдепартамента США и то, что может за ее далее отбыться, это ближе до реальности, чем то, что сказал Лукашенко.
Старшыня Шумановскага таварыства ў Беларусі Ігар Лялькоў. У сённяшняй экспертызе свабоды будзе абмяркоўвацца магчымасць вызвалення Александра Казуліна ў адказ на патрабаванні захаду.
Рэпартаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
У сённяшняй экспертызе свабоды бяруць удзел палітычны аглядальнік Александр Фядута і журналіст Вадзім Казначэў. Гэтая перадача выйдзе ў эфір адразу пасля выпуску навінаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Ці павінны беларускія ўлады прыслухацца да патрабаванняў захаду і выпусціць на волю палітвязняў, якія застаюцца за кратамі? Такім пытаннем наш корэспандэнт цікавіўся ў мінакоў на вуліцах горадні.
А сколько у нас политзаключенных? А какие политзаключенные? Поглядите, сколько на Западе сидит. И в той самой Америке. То тоже немного хватает. А почему они это самое? Ничего не говорят. Только все мы виноваты. Или другие. Или Россия виноватая. При чем тут?
Мабуть, треба прислухаться. Не ведаю. Николи не задумывался об этом.
В принципе, политики я не силен, но я считаю, что надо свободу всем давать. Как бы у нас как равноправие должно считаться. Но как получается только.
Вот. То есть не повинно быть политичным?
Ну да, в принципе, да.
Я считаю, что да, конечно. Другое дело, что как бы у нас власти не могут определиться с термином политических заключенных, поэтому сами себя поставили в ситуацию, когда, признав наличие заключенных, они автоматически признают несовершенность собственно конституционной базы и того, что они сами же нарушали закон. И сажать на место политзаключенных придется уже совершенно других людей, хотя бы просто по закону, а на это никто не пойдет.
Ну, думаю, возможно, да. Пригодятся для каких-то, если хорошие люди, допустим, конечно, пригодятся там для политики нашей.
Но если они, да, если они заключены, то да, но это не афишируется. А почему человек должен сидеть?
Конечно. А зачем их держать, да? Но они же не наносят существенного вреда никому. Вот. Поэтому мы считаем, что, конечно, нет, не должны сидеть эти люди. Я тоже думаю, что нужно выпустить. Ничего такого же страшного, как бы, не сделали эти люди. Но свобода слова должна быть.
А пытанне на вуліцах горадні. Лідар расійскага аб'яднанага грамадзянскага фронту Гары Каспараў падпісаў ліст з просьбай прысудзіць сёлетнюю прэмію імя Андрэя Сахарова беларускаму палітыку Александру Казуліну. Прэмія прысуджаецца еўрапарламентам за дасягненні ў справе абароны правоў чалавека. Намінантаў на прэмію вылучаюць у еўрапейскім парламенце дэпутацкія фракцыі і групы дэпутатаў. У 2004 годзе гэтай прэміяй была ўганараваная беларуская асацыяцыя журналістаў, у 2006 яе атрымаў Александр Мілінкевіч. Ви слухаєте Радіо Свобода. У празкій студії Аліна Радкевич. Я ще раз нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас тягом сьогоднішньої програми. Ірину Казуліну поховали на могилках вёскі Тарасова у Менском районе. Громадская панихида проходила у Менском червоном костёле от вечера авторка до поудня серады. Державный департамент заявил, что диалог помеж Белоруссией и США станет махчимым при умове полного вызволения Александра Казулина. Наместник помощника дзерсекретара Дэвид Креймер не смог присутничать на похованні Казулина, бо отримав белорусскую визу, сапраўдную от соковика. Милиция не пустила на похование региональных предпринимальников с Беларуси. У Горках активісти демократичних сіл протестували супроць адлічення з Академії Ігора Пожарицького, який збирав підписи супроць будівництва АЕС. Скончилося слідство у кримінальній справі супроць активіста незареєстрованої організації ініціатива Андрея Кіма. У Менській єпархії обвергають, що московські фундатори, які фінансують будівництво церкви на вулиці Каліновського, запотребували перейменувати її, щоб не нагадувала про антиросійське повстання. Ви слухаєте Радіо Свобода. Скончилося слідство у кримінальній справі супроць активіста незареєстрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма. Хлопця затримали 21 студзеня при розгоні демонстрації протесту предпринимальників. Його обвинувачують у погрозі супрацовнику ДАІ. Після того, як Андрей познайомиться з матеріалами справи, її передадуть у суд, розказує Любов Луньова.
Следчий прокуратуры Центрального района Менску Змитер Лугин, який веде следство, поведомил, что Андрей почне ознайомиться с материалами справы у понеделок, 3 соковика.
Да на самом деле дело в суд уже уходит через, может, понедельник, после ознакомления. Предварительное расследование окончено. Ознакомление, в зависимости, как он желает. Может за один день ознакомиться, может за два, может за три, как захочет. По моим материалам он находится в следственном изоляторе.
Нагадаем, Андрея Кима затримали 21 студеня при разгоне акции протесту предпринимальников. Спочатку его арештовали на 10 суток за удел у несанкционованной акции, а после отбытия арешту отвезли в следший изолятор. Гэтым разом Андрея уже обвинователи у погрозе милицианту, супрацовнику ДАІ, який его затримливал. Прокуратура отмовилась изменить хлопцу меру стримания. Учора, 26 лютого, Андрею Киму исполнилось 22 годы. Ягоная мать и сябры Громадского комитета у оборону Андрея Кима подали ходанество, каб хлопца отпустили под заклад. Маці Андрея адмовілі ў спатканні з сынам, спаслаўшыся на таямніцу следства, але ў дзень народзінаў дазволілі перадачу, гаворыць Татьяна Кім.
Вчора яму перадачу там небольшую перадала на дзень рождзення. Чай, яблыкі, апельсіны, торт вафельны.
Паводле крымінальна-працэсуальнага кодэксу, адразу пасля таго, як Андрэя знаёміцца з матэрыяламі крымінальнай справы, яе перададуць у суд. Такім чынам, суд можа пачацца ў сакавіку.
Рассказывала Любов Лунева. Вы слухаете Радио Свобода. И зараз Валентин Жданко про змест черговой передачи «Паштовая скринка 111».
Паштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Татьяна Тимошевич из Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Александра Казуліна. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача прагучыць у наступнай паўгадзіннай частцы праграмы. Зараз паговорым аб прэзідэнцкіх выбарах у Расіі. Пра тое, як адміністратыўны рэсурс выкарыстоўваецца на карысць аднаго з кандыдатаў, наш корэспандэнт Віктар Дзетліковіч.
Прадказальнасць перамогі ўплывае і на вядзенне перадвыбарчай кампаніі. На федэральным узроўні яе цяжка назваць актыўнай. Прывяду толькі адзін прыклад. Першая агітацыя за кандыдата Мядзведзева на вулічных рэкламных плакатах з'явілася менш чым тыдзень таму. Прычым у неафіцыйных размовах прадстаўнікі некаторых рэгіянальных штабаў Мядзведзева прызналі, што нават на буйныя гарады было выдзелена ўсяго па 2-3 вялікія агітацыйныя плакаты. Аднак адсутнасць візуальнай рэкламы кампенсуе выкарыстанне адміністратыўнага рэсурсу. Цяжка сказаць, чаго тут больш – выкананне патрабаванняў з Москвы ці дэманстрацыі лаяльнасці з боку вертыкалі па ўласнай ініцыятыве. Хутчэй нават другі варыянт. Расійскія губернатары, канешне ж, памятаюць, што пасля выбараў у Дзяржаўную думу сваёй пасады пазбавіўся, напрыклад, кіраўнік Смаленскай вобласці Віктар Маслаў, дзе адсотак галасоў у падтрымку «Адзінай Расіі» быў адным з самых нізкіх па ўсёй краіне. Газета «Ведамасці» сёння распавяла пра тое, што кіраўніцтва абаронных прадпрыемстваў Кіраўскага района Самары загадала зрабіць 2 сакавіка працоўным днём, усім рабочым з'явіцца на працы і галасаваць пад прыглядам менеджменту заводаў. У Ліпецьку паступілі больш дэмакратычна, калі так можна сказаць. У дзень выбараў на выхадзе з выбарчых участкаў грамадзяне змогуць бясплатна атрымаць праязныя квіткі на ўсе віды муніцыпальнага транспарту. А ў інтэрнэце сёння цытуецца паведамленне, якое з'явілася ў прыёмным пакоі аднаго з радзільных дамоў Волгаграду. Цяжарных жанчын папярэджваюць, што тыя з іх, хто прыедзе без пасведчання, якое дазваляе галасаваць у бальніцы, а не па месцы жыхарства, прыймацца ў роддом не будуць. Прычына такіх дзеянняў тлумачыцца даволі проста – зрабіць яўку на выбарах як мага вышэйшай. Сацыёлагі прадказваюць, што чым вышэйшай будзе гэтая лічба, тым больш адсоткаў галасоў набярэ Дмітрый Мядзведзеў. Акрамя таго, прадстаўнікі штабу Мядзведзева ў неафіцыйных размовах называюць яшчэ адну мэту – каб колькасць галасоў, якія аддадуць за іх кандыдата, перавысіла 50% усіх людзей, якіх унеслі ў спісы для галасавання. Гэта мусіць надаць перамозе Дмітрая Мядзведзева яшчэ большую легітымнасць.
З Москвы Віктор Дзетлікович.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды. 391-22-24. Дасылай СМС 391-22-24.
Вы на хвалях Радыё Свабода. У свеце назіраецца рост захворванняў на сухоты, непадатныя на лекі. Пра гэта сцвярджаецца ў новай справаздачы Усясветнай арганізацыі аховы здароўя. Расказвае Вячаслаў Ракіцкі.
Паводле справаздачы, асабліва сур'ёзная сітуацыя склалася ў краінах былога СССР. У Расіі, Украіне, Малдове, Азербайджане і сярэднеазіяцкіх краінах колькасць захворванняў на сухоты вырасла да рэкордных велічыняў. Эксперты Усясветнай арганізацыі аховы здароўя асабліва заклапочаныя тым, што расце колькасць захворванняў, якія не паддаюцца лекаванню стандартнымі прэпаратамі. Так, у Баку, сталіцы Азербайджану, амаль чвэрць захворванняў на сухоты класіфікаваная як непадатная на лекі. У Малдове такім жа з'яўляецца кожны пяты выпадак хваробы. Эксперты лічаць, што ў значнай ступені гэта выклікана разбурэннем сістэмы аховы здароўя ў краінах былога СССР. У барацьбе з сухотамі патрабуецца сталае назіранне за пацыентамі, чаго там не могуць дамагчыся. А вылечыць ад хваробы, калі яна не падатная на звыклыя прэпараты, больш складана і дорага. Прадстаўнік Усясветнай арганізацыі аховы здароўя Пол Нан тым не меней лічыць, што можна мець поспехі, калі ўрады паставяцца да праблемы ў сур'ёз.
Я сцвярджаю, што ў такіх выпадках прыблізна ў 10 разоў больш складана вызначыць прэпарат, якім можна перамагчы хваробу. Аднак зрабіць гэта можна. Прыкладам, 11 гадоў таму балтыйскія краіны вызначыліся як гарачы рэгіён у росце захворванняў на непадатныя на лекі сухоты. І вось жа за 10 гадоў знізілі колькасць захворванняў на сухоту ўвогуле і на непадатныя на лекі яе формы ў прыватнасці. Трэба змагацца, хоць гэта і цяжка.
Паводле ацэнак доктара Нана, лекаванне аднаго пацыента з непадатнымі на стандартныя прэпараты сухотамі на постсавецкай прасторы можа каштаваць ад 1 да 4 тысяч даляраў, а тэрмін лекавання ў сярэднім каля 2 гадоў. Часткова пацыент павінен знаходзіцца ў шпіталі, часткова на амбуляторным лекаванні. Больш заможныя краіны, такія як Расія ці краіны Балтыі, гэта могуць сабе дазволіць. Іншым жа, як гаворыцца ў справаздачы Усясветнай арганізацыі аховы здароўя, запатрабуецца міжнародная дапамога. Таксама трэба зразумець, што на сухоты хварэюць не толькі турэмныя вязні ці наркаманы, а і звычайныя людзі.
Расказваў Вячаслаў Ракіцкі. Штогод у свеце ад сухотаў памірае 3 мільёны чалавек. У Беларусі летась ад гэтай інфекцыі памерла каля тысячы. Аднак медыкі адзначаюць, што сітуацыя пакрысе стабілізуецца. Якія захады прымаюцца ў Беларусі, высвятляла Інна Студзінская.
Прынятая дзяржаўная праграма па барацьбе з сухотамі на 2005-2009 гады. У 2007 годзе глябальны фонд ААН дзеля барацьбы са снедам, сухотамі і малярыі прызначыла Беларусі грант на гэтыя мэты, распавядае супрацоўніца прадстаўніцтва ААН у Беларусі Ірына Каранчук.
В нашей стране выделен крупный грант для борьбы с туберкулезом на сумму 14,2 миллиона долларов США. Это грант глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией по программе развития ООН. Основные получатели гранта – это Министерство здравоохранения Республики Беларусь, Департамент исполнения наказаний Министерства внутренних дел и Белорусское общество Красного Креста.
Грантам предугледжено створение сучасной системы диагностики, регистрации и улику выявления випадков сухотов, а так само организация суперсучасной национальной лаборатории для якостной и эффективной диагностики этого захворювання. Уже в ближайшие 2 года более за 7,5 тысяч хворых пройдут лечение сучасными супертуберкулезными препаратами. Лекары стверджають, что сухоты стали вельми небезпечными, нават больш небезпечными, чем рак легких. Тому что за апошние 40 годов супраць гэтай хваробы не вынайшли ни водного нового препарату. А до вядомых препаратов у микробы развелася устойливость. З'явіліся нават устойливые до лекаў штамы, якими заражаются люди. Тому теперь сухоты лечат хирургичным шляхом.
А прыч іншого, у Беларусі ўзнікла праблема заражэння медычнага персанала на сухоты. Летась упершыню дыягноз сухоты быў пастаўлены 90 медычным работнікам, 14 з іх – работнікі туберкулёзных дыспансераў. Тым не менш, смяротнасць ад гэтай інфекцыі ў цэлым у краіне знізілася на 7%. Вы слухаеце Радыё Свабода. А зараз агляд ваших телефонаванняў на свабоду. Яго сёння падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Сёння ў пасёлку Тарасава пад Менскам прайшло пахаванне Ірыны Казулінай. Пра смерць Ірыны і падзеі вакол сям'і Казуліных у сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду.
Ад усёй сваёй сям'і і родных выказваю спачуванне і падтрымку Вользе і Юлі Казулінай. Трымайцеся, дзяўчаткі. Патрабаванне да ўлады. Вызваліце з турмы Александра Казуліна. Лукашэнка, пабойся Бога і гневу народа. Волю згомлю.
Александр Владиславович, вы назвали весь белорусский народ своей одной семьей. Дозвольте и нам назвать вас одним из наилепших сынов народа и выразить вам великое спочувание у вашим великим особовым горе.
Пусть земля будет вечно пухом этой мужественной женщине.
Слушать Радио Свобода. Як только дошло до Казулина и до корреспондента Комсомольской правды, все сразу заглушили. Вось и наши налоги, и свобода совести, и печати, и слова.
Привітанне «Свабода». З'їздзілі сёння ў Чырвоны касцёл развітацца з Ірынай Казулінай. Скончылася яе земная пілігрымка. Даруй нам усім, Ірына, наша беларуская Мадонна. Светлая ёй памяць. Напісала ў СМС-лісце Алена Ляшнеўская з Менску. Далей ізноў тэлефанаванні.
В этот печальный день, в этот печальный момент я хочу отдать должность семье Казулина и сказать, поважанный кандидат президенты, мужайтесь. Не глядя на то, что я собирал подписи за Александра Меленкевича, но я вас вельми поважаю. Я сябр Народного фронта, но я сябровал и сябрую с вашей социал-демократичной народной громадой. Дай Бог вам всем здоровья, трымайтесь, этот режим, и он подъедет.
Дороженькие Александр Казулин и ваши дети, я вельми вам спочуваю. И разом с вами скорблю об нехватке вашей мати и жонки, нехай ваши краты и смерть будут на совести блюдолизов и прикоритников. И все семейки, якая выгадывала на горе белорусов злобного и мстительного сталиниста, былы партизан, пенсионер.
Мы с жонкой широ плачем. Пошла от нас Ирина Казулина. Безмерное горе Александра, ее мать, ее родных, близких, дочь. Хай Бог примет душу Ирины. И нехай она оттуль помогает усім нам, усей Беларуси. А это так. Она верующий человек. Она будет помогать. И в решт час темры у нас скончится. Лявон и Марыля. Молодец.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвіщатися кожну неділю у тидньовому огляді «Дзвінки на свободу». Вас чекають книги бібліотеки «Свободи» з підписами авторів. Телефон Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної связи для СМС-повідомлення 80293-912224.
Агляд дзвінкоў на свободу падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 20:30 у празькій студії «Далей» В'ячеслав Ракіцкий. Програму протягуємо випуском новинів і сперша про білоруські події. На могилках у вёсці Тарасова під Мінськом сьогодні була похована Ірина Казуліна. Громадянська паніхіда відбулася у столичному костелі святих Симона і Олени. Розвітатися з жінкою політв'язні було кандидата на президента Білорусі Олександра Казуліна. Прийшли тисячі людей. Імші пам'яті Ірини Казуліни відбулися так само у Могильові, Городні і Вільні. Держдепартамент США виступив з заявою, якою виказуються сподівання на датермінове і кінчаткове визволення Олександра Казуліна. Держдепартамент підкреслює, що у випадку датермінового визволення політв'язня США будуть готові почати діалог з Білоруссю відносно дальніших кроків у поліпшенні двохбокового співпрацівництва. Ад імя Європейського зв'язу теперішня його старшиня Словенія виказала спочування політв'язню былому кандидату на президенти Білорусі Олександру Казуліну і ягоним дочкам у сувязі со смертю Ірини Казуліни. Одночасно в адмисловій декларації Європейський зв'яз закликає білоруські улади безумовного визволення з турми Олександра Казуліна. Лідер російського об'єднаного громадянського фронту Гарри Каспаров пропонував присудити сьогоднішню премію ім'я Андрея Сахарова білоруському політику Олександру Казуліну. Супрацовники міліції затримали молодзевих активістів партії БНФ Юлію Сівцову і Євгена П'ятліцького на вулиці Сургана у Мінську, які збирали підписи жихароў Савецкага району за адклікання депутата Палати прадстаўнікоў Уладзіміра Крука. Юлія Сівцова і Євген П'ятліцький тепер знаходиться в міліції Совєтського району Мінську. Скончилося слідство у кримінальній справі супроти активіста незарегістрованої організації «Ініціатива» Андрея Кіма. Його обвинувачують у погрозі супрацовнику ДАІ у часі акції предпримальнику 21 студеня. Йому погрожає зняволення до 6 годов. А зараз некілька міжнародних новинів. Анкара не визначить дату виводу своїх військ з Північного Іраку дотоль, поки курдські воєвники, які там знаходяться, не будуть знищені. Таку заяву зробив спеціальний посланець президента Туреччини, який проводив сьогодні перемови з керівництвом Іраку. У Афганістані у виніку вибуху бомби, закладеної для дороги, загинули два жовніри НАТО. Ще один був поранений. У полосі Гази сьогодні у виніку удару ізраїльської авіації забиті були 5 воєвників Хамасу. Минулої лачі у подобній ситуації був забитий воєвник ісламського джихаду. Ви слухали новини.
Ви на хвалях Радіо Свобода, з вами Олексій Знаткевич. Злучені Штати і Євразв'яз потребують визволення Олександра Казуліна для поліпшення дочинення з Білоруссю. Чому Олександр Лукашенко заявляє, що виконав усі умови західних країнів? Чому білоруські влади не визволили Казуліна з нагоди трагічної події у ягоної сім'ї? Як прокоментувати опошню заяву Державного департаменту США об умовах поліпшення двохбокових дочиненняў? Такі питання обмярковують за круглим столом експертизи свободи політичний оглядальник Олександр Федута і журналіст Вадим Казначеєв. Вяде передачу Валер Карбалевич.
трохдзённы адпачынак Александра Казуліна з нагоды смерці ягонай жонкі Ірыны актуалізаваў пытанне пра ягонае поўнае вызваленне. Гэтага патрабуе беларуская грамадскасць, заходнія краіны. Вядома, што вызваленне ўсіх палітвязняў стала галоўнай умовай пачатку дыялогу паміж афіцыйным Менскам і Захадам. Беларускі бок пайшоў на саступкі. Вызвалены практычна ўсе палітвязні, акрамя Казуліна. Але Лукашэнка заяўляе, што выканаў усе патрабаванні Захаду, далейшы ціск на яго нічога не дасць, цяпер слова за заходнімі краінамі. Але калі не вызваляецца Казулін, то траціць сэнс уся кампанія па вызваленню палітвязняў, план прарыву на Захад. Калі увязаўся ў гульню, то трэба вызваляць усіх. Калі не, то навошта было пачынаць гэтую гульню? Спадар Фядута, як вы пракаментуеце гэта?
Ніякая кампанія не траціць сэнс, таму што сэнс вызвалення ў іншым. Сэнс у спробе рэалізацыі пакрокавай стратэгіі арганізацыі дыялогу паміж Захадам і беларускім кіраўніцтвам. Цалкам зразумела, што наогул гэты дыялог магчымы толькі ў тым выпадку, калі кожны з бакоў ведае, што настане момант, калі ён будзе здольны спыніцца і што гэтае спыненне не будзе залежаць ні ад каго, акрамя яго самога. Лукашэнка сказаў: «Я зрабіў першы крок». Ён вызваліў усіх, акрамя Казуліна. Ну, значыць, зараз Захад павінен прапанаваць нешта, пасля чаго наступным крокам можа быць толькі вызваленне Казуліна. Калі спадар Лукашэнка лічыць мажлівым мыць талерку з аднаго боку, Захад таксама можа вымыць сваю талерку са свайго боку. Ён можа, напрыклад, зняць абмежаванні на выезд усіх службоўцаў высокіх беларускіх, акрамя спадара Лукашэнка.
Спадар Казначаева, вы як лічыце, чаму такая вось сітуацыя з'явілася, што Лукашэнка вызваліў усіх палітзняволеных, акрамя Казуліна, а Захад патрабуе вызвалення менавіта ўсіх?
Я не зусім тут згодны са спадаром Фядутам наконт пакрокавай стратэгіі. Рэч у тым, што патрабаванне Захаду вызвалення палітвязняў — гэта зусім не адзінае патрабаванне. І астатняе патрабаванне настолькі ж слушнае, што тут можна запярэчыць, што не павінна быць празрыстых выбараў свабодных у краіне. Проста наконт палітвязняў бясспрэчнае патрабаванне — гэта тое, што ў краіне не павінна быць палітвязняў. Гэта не тое, што павінен ісці нейкі гандаль наконт таго, што вось гэтага мы адпусцім, а гэтага не адпусцім. І за тое, што мы адпусцілі, давайце нам нейкія прэферэнцыі. Як казаў Кіса Вараб'янінаў, торг тут не ўместен. Іншая рэч, што сэнс у гэтай гульні безумоўна ёсць, бо не трэба ўспрымаць Захад як нешта суцэльнае і аднастайнае. Ёсць на Захадзе паслядоўная пазіцыя ў гэтым плане, што ў краіне не павінна быць палітвязняў. А ёсць і іншая пазіцыя, што беларускімі ўладамі зробленыя нейкія крокі. Значыць, трэба іх павітаць. І вось нядаўна Радыё Свабода паведамляла пра патаемныя сустрэчы міністра замежных справ Мартынава ў Нямеччыне. І гэта якраз было, я мяркую, адказам на тое, што некаторых палітвязняў выпусцілі. А наконт пытання, чаму можна выпусціць астатніх, а не выпускаць менавіт Казуліна, проста ў Казуліна асобнае становішча. Казулін адзіны з гэтых палітвязняў, хто з'яўляўся палітык, які сам прэтэндуе на ўладу. У гэтым сэнсе ён з'яўляецца персанальным супраціўнікам Лукашэнкі.
У Лукашэнкі быў выдатны шанец поўнасцю вызваліць Казуліна адразу пасля смерці жонкі, у пэўным сэнсе захаваўшы твар. Маўляў, не пад ціскам Захаду, а з прычыны нашай прыроджанай міласэрднасці і велікадушша мы даруем нашага галоўнага вора. Але Лукашэнка ім не скарыстаўся. Казулін атрымаў усяго 3 дні адпачынку, ды і то толькі ў аўторак, фактычна пад ціскам ультыматуму патрабаванняў беларускай міжнароднай грамадскасці. Чаму так, спадар Фядута?
Не ведаю, пра гэта трэба спытацца ў спадара Лукашэнкі. Сёння ёсць факт у тым, што Александру Казуліну далі пахаваць жонку і праз 2 дні вярнуць яго ў калонію. Гэта сапраўды факт. Чаму быў выбраны менавіта гэты, на мой погляд, не зусім слушны варыянт, гэта пытанне да ўлады. Мажліва таму, як я казаў, што Александр Рыгоревіч вельмі хоча працягнуць гандаль. Хацелось бы адразу адказаць спадару Казначаеву наконт таго, унесцен тут торг или не унесцен. Рэаліі такавы, якія яны ёсць. Сёння Лукашэнку патрэбен доказ,
что с ним сапраўды будуць размаўляць. А ён не до конца выканаў тое чаканне, з якім падыходзіў да яго захад. Але гэта не значыць, што ён яго зусім не выканаў. Ён выканаў яго часткова. Зараз захад, як бок дыялогу, павінен зрабіць свой крок, палову крока, як і Лукашэнка.
Вы слухаеце перадачу «Экспертыза свабоды». У ёй бяруць удзел палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута і журналіст Вадзім Казначэеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Спадар Казначэеў, а вы як мяркуеце, чаму Лукашэнка не скарыстаўся нагодай трагічных падзеяў у сям'і Казуліна і не вызваліў яго цалкам?
Пачну свой адказ з адказа спадару Фядуце. Я не ўяўляю сабе такога гандлю, напрыклад, паміж Сарказі і Качынскім. Тут пытанне цывілізаванасці і маральнасці. Што тычыцца нашай дзеючай улады беларускай, дык пра нейкія, канешне, маральна-этычныя моманты тут казаць проста не выпадае. Прычым не толькі па сутнасці, але і вонкава, па форме. Таму на пытанне спадара Карбалевіча, што чаму Лукашэнка не скарыстаў магчымасці захаваць твар, а хто казаў, што ён увогуле шукаў такую магчымасць? Тут справа крыху ў іншым. Не выпусціць Казуліна, што яму не дазваляе, ды страх звычайны. Я не кажу, што Казулін там, калі б выйшаў з турмы зараз, што ён бы б уявіў сабою непасрэдную пагрозу рэжыму. Але як паказвае практыка, тут праца вядзецца на дальніх подступах, тое ж называецца. Геннадзь Карпенка і Віктар Ганчар, яны таксама на той момант непасрэднай пагрозы рэжыму не ўяўлялі, але патэнцыйна вельмі ўяўлялі. Гэткі патэнцыял ёсць і ў Казуліна. Тут вельмі паказальным момантам з'явілася тое, што літаральна за некалькі дзён да смерці жонкі яму прапаноўвалі суправаджаць яе на лячэнне ў Нямеччыну. З той умовою, каб ён не вяртаўся ў краіну. Гэта значыць, што Лукашэнка спрабаваў выканаць гэтую умову захаду, але спрабаваў максімальна нейтралізаваўшы ў палітычным сэнсе Александра Казуліна. Як вопыт паказвае, у беларускай палітыцы, калі палітык эмігруе, гэта не спрыяе падвышэнню яго аўтарытэту, папулярнасці, рэйтынгу. Зянонам Пазняком яскравы прыклад. І таму гэтая рызыка была б значна зніжаная. А калі яго выпусціць унутры краіны, гэта магчыма, калі ён атрымае за гэта нейкія канкрэтныя рэчы, вельмі канкрэтныя, якія будуць пераважаць гэтую рызыку.
Вось у працяг гэтай думкі з'явілася паведамленне Дзярждэпартаменту ЗША, што пасля вызвалення Казуліна магчымыя перамовы аб перспектывах двухбаковых дачыненняў. Намеснік памочніка дзяржсакратара ЗША Дэвід Крэмер ляціць у Менск. То бок атрымоўваецца, што іншыя ўмовы дэмакратызацыі Беларусі нібы адыходзяць на задні план. Дык можа Лукашэнка менавіта гэтага і дамагаўся? Казырны туз у выглядзе Казуліна застаўся на руках, і цяпер, згуляўшы ім у рашаючы момант, можна выйграць партыю. Спадар Фядута.
Ён дамагаўся не гэтага. Ён дамагаўся таго, каб ім не проста пачалі размаўляць, а каб яму пачалі дапамагаць. Чыні ў Беларусі вельмі складаная ситуация. Перш за все складанная в отношениях до России. Как известно, кошты на газ будут только расти. Навод, коли будет 200 долларов, что это будет с белорусской экономикой? Разумело, что Лукашенко не хочет этого коллапсу. А для того, как этого не отбылось, требует включать Беларусь в певные трансдержавные, транснациональные программы, перш за все энергетичные. Тут справа для него не моральная и не политичная. Для него справа экономичная, и это справа его будущей. Ненавито тому, ему потребен диалог. У якой форме гэта будзе, невядома. Зараз Захад павінен рабіць не тое, што зрабіў Дзярждэпартамент США, но вось выпусціць яшчэ Казуліна, і мы пачнем дамаўляцца наконт умоў дыялогу. Гэта абяцанка-цатанка, якая наогул нічога не азначае. Павінен быць пэўны, вельмі канкрэтны крок, які бы сведчыў спадар Лукашэнка. Мы разумеем, ты хочаш нас падмануць. Ты хочаш, каб альбо мы не выканалі сваё абяцанне, якое мы цябе далі, што будзем рабіць крокі насустрач, і тады ты ні ў чым не павінен, альбо ты хочаш атрымаць больш, чым ты заслугоўваеш. Не, ты атрымаеш столькі, сколькі ты зарабіў. Павінен быць канкрэтны крок з боку Захада.
Падарак Казначаєв, а ви як мяркуеце, што вось у дадзены момант Казулін з'яўляецца некім казырным тузом у перамовах у партыі паміж Лукашэнкам і Захадам, і прынамсі з США?
Лукашэнку патрэбныя канкрэтныя рэчы. Іншая справа, тое, што казаў гаспадар Фядута, што ты атрымаеш роўна столькі, колькі ты зарабіў, на якіх шалях гэта ўзважаць. Сусветныя кошты на газ існуюць, і тое яны такія адносныя. А вось сусветныя кошты на палітвязняў не існуе. Пра гэта я, прынамсі, ніколі не чуў. Таму кожны бок будзе дамагацца выціснуць максімум з гэтай сітуацыі. А на маральныя моманты тут сапраўды трэба забыцца, бо мы маем справу ўвогуле, свет мае справу ў плане нашай улады з людзьмі, для яких гэтыя каштоўнасці з'яўляюцца пустым гукам.
Я хочу дадаць толькі адно. Мы можам сёння прапаноўваць нейкія радыкальныя падыходы Захаду. Мы можам патрабаваць шмат чаго ад спадара Лукашэнкі. Але сёння беларуская апазіцыя і беларуская грамадства толькі ў пазіцыі экспертаў. Мы можам толькі выказваць свае думкі і даваць пэўныя ацэнкі. І больш нічога. Сітуацыя такая. Мы не здольны сёння вывести там 50 тысяч чалавек на плошчу. Гэта зразумела, чаму так адбываецца. Гэта не віна беларуска позиції, скажем так, не цалком гейна вина. Сёння вельмі патрэбна, каб дыялог Захаду з беларускай уладай не спыняўся. Трэба падштурхоўваць, трэба патрабаваць і трэба рабіць Захаду пэўныя крокі насустрач не рэжыму Беларусі, беларускаму народу. Напрыклад, сапраўды пачаць абмяркоўваць, як зрабіць таннейшымі шэнгенскія візы. Гэта было б слушным Захадам.
Прогучала перадача «Экспертыза свабоды». У ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік Аляксандр Фядута і журналіст Вадзім Казначэеў. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы на хвалях «Радыё Свабода» і зараз абвестка пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
«Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў». Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маць?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаш.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Чарговую перадачу «Беларуская Атлантыда» слухайце ў нашым эфіры ў чацвер. У гэтым выпуску ўдзельнічае гісторык Алег Трусаў, тэма перадачы «Северскія землі». Вы на хвалях «Радыё Свабода» і неўзабаве агляд вашых лістоў у перадачы «Паштовая скрынка 111». Але спярша пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Ірыну Казуліну пахавалі на могілках вёскі Тарасава ў Менскім раёне. Грамадская паніхіда праходзіла ў Менскім чырвоным касцёле ад вечара аўторка да поўдня серады. Дзяржаўны дэпартамент заявіў, што дыялог паміж Беларусію і США стане магчымым пры ўмове поўнага вызвалення Аляксандра Казуліна. Намеснік памочніка дзяржсакратара Дэвід Крэмер не змог прысутнічаць на пахаванні Казуліна, бо атрымаў беларускую візу сапраўдную ад сакавіка. Міліцыя не пусціла на пахаванне рэгіянальных прадпрымальнікаў з Беларусі. У Горках актывісты дэмакратычных сілаў пратэставалі супраць адлічэння з акадэміі Ігара Пажарыцкага, які збіраў подпісы супраць будаўніцтва АЭС. Скончылася следства ў крымінальнай справе супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма. У Менскай епархіі абвяргаюць, што маскоўскія фундатары, якія фінансуюць будаўніцтва царквы на вуліцы Каліноўскага, запатрабавалі перайменаваць яе, каб не нагадвала пра антырасійскае паўстанне.
Звонки на свободу.
На марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
У эфіры «Радыё Свабода» і зараз на чарзе перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў адна з галоўных у нашай пошце апошніх тыдняў. Пад ціскам міжнароднай супольнасці і дэмакратычнай апазіцыі ўлада паступова вызваляе з турмы апазіцыйных палітыкаў і грамадскіх актывістаў. Некалькі дзён таму, услед за Змітром Дашкевічам, Артурам Фінкевічам, Мікалаем Аўтуховічам і Андрэем Клімавым, на волю выйшаў журналіст Александр Здвіжкоў. Апазіцыйны лідар Александр Казулін у гэтыя дні таксама на свабодзе, але яго выпусцілі толькі часова на пахаванне жонкі Ірыны. Слухачы свабоды працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі ў сваіх лістах на свабоду. Вось што піша нам Таццяна Цімашэвіч з Менску. Абуральна, што гэтулькі часу давялося ціснуць на ўладу, каб яна зрабіла тое, што павінна была зрабіць без усялякіх напамінаў і просьбаў – вызваліць Казуліна, даць яму развітацца з жонкай, якая так яго кахала. Якія неверагодныя выпрабаванні выпалі на долю гэтай сям'і, і з якімі годнасцю, мужнасцю, вытрымкай сустрэлі гэтыя людзі жорсткія ўдары лёсу. Якая несправядлівасць тое, што праз тры дні Казуліну зноў давядзецца вяртацца ў турэмную камеру. Думаю, калі б усе беларусы ведалі пра тое, што адбываецца вакол сям'і Казуліных, людскому абурэнню не было б мяжы. Але ў тым і справа, што ўсе беларускія дзяржаўныя медыі нібы вады ў рот набралі. Сорамна ім за сваіх гаспадароў, напісала ў сваім электронным лісце на свабоду Таццяна Цімашэвіч з Менску. Імя Александра Казуліна, як і іншых дэмакратычных лідараў, у дзяржаўных медыях пад забаронай, спадарня Цімашэвіч. Іх, калі і згадваюць, дык толькі ў прапагандысцкіх аднабаковых артыкулах, у якіх усё, што робіць улада, падаецца са знакам «плюс», а ўсё, чым займаецца апазіцыя – «мінус». Наяўнасць ці адсутнасць сораму і сумлення ў супрацоўнікаў дзяржаўных газет і тэлебачання ў гэтай справе, відавочна, значэння не маюць. Што да будучыні Александра Казуліна, то наўрад ці рэжым адважыцца зноў надоўга зачыніць яго ў турму. Вызваленне ўсіх, без выключэння палітвязняў, адна з галоўных умоў Захаду дзеля пачатку дыялогу з афіцыйным Менскам. Пасля працяглага роздуму беларускае кіраўніцтва распачало гэты працэс. І няма ніякай логікі ў тым, каб спыняць яго тады, калі на свабодзе ўжо амаль усе палітвязні, за выключэннем Александра Казуліна і Андрэя Кіма. Наша слухачка Розалія Рубінчык з Менску непрыемна ўражана тым, што ў газетных шапіках стала немагчыма набыць газету «Культура». Яна піша. Абышла некалькі шапікаў, адказ паўсюль адзін. Гэта газета больш не паступае. Пытаю, чаму? Адказваюць, няма попыту. Мне цяжка ў гэта паверыць. Думаю, што гэта проста палітыка ўлады, а калі больш дакладна, чыноўнікаў, якія самі вызначаюць, якія газеты людзям чытаць, а якія не. Затое разнастайнай макулатуры ў шапіках хоць адбаўляй. Я не спрачаюся. Глянцавыя часопісы, дэтэктывы, любоўныя раманы і такога ж кшталту прадукцыя таксама мае права на жыццё. Але чаму выданне, якое сур'ёзна асвятляе падзеі культурнага жыцця, апынулася ў няміласці, незразумела і вельмі шкада, напісала ў сваім лісце на свабоду Розалія Рубінчык з Менску. Газета «Культура» дзяржаўная, фінансуецца з бюджэту. Ніякіх палітычных прычынаў дзеля таго, каб выганяць яе з сістэмы распаўсюду, відавочна няма. Проста чыноўнікі гэткім чынам вырашылі зэканоміць. У шапіках газеты не будзе, а выпісаць яе можна. Іншая справа – недзяржаўныя грамадска-палітычныя выданні. «Народная воля», «Наша Ніва», «Беларуская дзелавая газета». Іх пазбавілі магчымасці распаўсюджвацца і праз шапікі, і праз падпіску. Хоць фармальнае абгрунтаванне гучала гэтак жа, яны нібыта не карысталіся попытам. А вось у вёсцы Дуброва Светлагорскага району людзі маюць уласную незалежную газету, нягледзячы на тое, што ўлада не давала дазволу ні на яе выданне, ні на распаўсюд. Наш слухач Мікалай Бусел, знайшоўшы ў сваёй паштовай скрынцы новы выпуск народнага баявога лістка «Дубровскі настрой», даслаў яго на свабоду. Ёсць у газеце такая заметка пра настроі ў асяроддзі пенсіянераў. Цытую. «Пенсіянеры гатовыя цалаваць Лукашэнку за падвышку пенсіі», так казала адна састарэлая дуброўка. Пенсіянерка гэтая не бачыць добрай стравы, і хата яе даўно парахня, паточная шашалем, і прыбіральні ў яе мо няма ніякай. Словам, за свае мінімальныя патрэбы яна не плаціць. Грошы з яе, ды ці з яе адной, выманяць алкашы і не алкашы сваякі. А тым часам папулярны ў дуброўцаў ласунак, вафельная палоска, што учора каштавала 250 рублёў, сёння стала каштаваць 370, подскочила на 50%. І так усе. А вашим дітям доведеться чекати у городах власної квартири усе життя, платити за едукацію, кошт якої, між іншим, подрос разом з підвищенням обшчипаної пенсії. Гэта была цытата з самвыдатаўскай газеты «Дубровскі настрой», якая выходзіць у вёсцы Дуброва Светлагорскага району. Тут варта заўважыць, што сярод пенсіянераў апошнім часам можна пачуць і зусім іншыя ацэнкі палітыкі ўлады. Асабліва гэта датычыць пенсіянераў гарадскіх, якія больш хваравіта, чым вяскоўцы, перажылі адмену сацыяльных льготаў. Ды і няспынны рост цэнаў на харчаванне найбольш балюча закранае якраз гарадскіх старых. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валентін Жданко. Наш слухач з Барысава Мікалай Бялькевіч напісаў на «Свабоду», пачуўшы ў адной з нядаўніх перадач скаргу на тое, што цяжка набыць якасны прымач з кароткахвалевым дыяпазонам. Мікалай Іванавіч прыдумаў уласны арыгінальны спосаб вырашэння гэтай праблемы. У сваім лісце на «Свабоду» ён піша: «Тры месяцы таму, сутыкнуўшыся з гэткай жа праблемай, я зрабіў так. У мясцовай газеце, выкарыстаўшы бясплатны купон, даў аб'яву, што хачу набыць такі прымач. Многія мне прапанавалі гэтыя непатрэбныя для іх старыя рэчы. У выніку я набыў за 20 тысяч рублёў прымач «Акіян 209» і за 5 тысяч «ВЭФ-202» у выдатным стане. Як бачыце, танна. Цяпер, што датычыць прыёму. Зімой якасць заўсёды горшая, чым летам. Бываюць дні, калі слухаць вельмі цяжка. Гэта залежыць ад стану атмасферы і сонца. Можа значна дапамагчы якасная антэна. Я заўважыў, што ўласная антэна прымача, як правіла, недастатковая для якаснага гучання. Трэба дротам даўжынёй 15-20 метраў падоўжыць антэну, расцягнуўшы яе па даху, столі альбо балкону. У Барысаве я з такой антэнай не маю амаль ніякіх праблемаў у любы час. Але трэба ведаць, што хоць рэдка, але бывае поўная радыёцішыня на ўсіх станцыях і дыяпазонах, і тут ужо нічога не зробіш», — напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Бялькевіч з Барысава. Дзякуй вам, Мікалай Іванавіч, за цікавую падказку. Спадзяемся, многія нашы слухачы, якія сутыкнуліся з такімі ж цяжкасцямі, выкарыстаюць ваш спосаб і здолеюць зноў слухаць «Радыё Свабода». Пра цікавыя падзеі і з'явы з жыцця навакольных вёсак працягвае паведамляць у лістах на «Свабоду» наш сябар Кастусь Цырэль з Вушачаў. Гэтым разам ягоны ліст на тэму зімовай рыбалкі. Слухач піша: «Гэтай зімой на Чарсцвяцкім возеры, адным з найбольшых сярод 250 азёр Ушацкага раёну, нядрэнна браўся шчупак на жэрліцы. Найбольшая зловленая рыбіна была вагой каля 14 кілаграмаў. Але, на мой погляд, не гэты шчупак стаў рэкардсменам. Жыве ў вёсцы Рух, што месціцца на беразе Чарсцвяцкага возера, бабуля Надзя. Веку яна сталага, ходзіць з кійком, але гэта не перашкаджае бабулі быць заядлым рыбаловым аматарам. Яна ловіць шчупакоў на жэрліцы. Праўда, жэрліцы звычайна ставіць яе дачка, Люба, а бабуля Надзя ходзіць іх правяраць, мяняе жыўцоў, папраўляе, калі што не так. Гэтай зімой бабуля Надзя выцягнула шчупака на 10 кілаграмаў. Выцягнуць-то выцягнула, а падняць, каб несці, не здолела. Так і пацягнула яго па лёдзе дамоў. Ці многа жанчын-беларусак могуць пахваліцца такімі поспехамі? Трэба дадаць, што гэтыя дзве жанчыны не адзіныя рыбаловыя аматары сярод слабога полу у наваколлі Чарсцвяцкага возера і ў раёне наогул. І яшчэ, вёска Рух, што на Чарсцвяцкім возеры, не адзіная вёска з такой назвай на Вушаччыне», — паведаміў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Цырэль з Вушачаў. Сапраўды, бабулі і рыбаловы не надта звыклая з'ява для беларускай вёскі. Раней гэта лічылася выключна мужчынскім заняткам. Праўда, і вёскі раней выглядалі па-іншаму. Было каму і на зямлі працаваць, і рыбу вудзіць. А бабулі маглі сядзець на прызбе ці прасці кудзелю. А цяпер тым бабулям паспрабуй пражыві на сваю маленькую калгасную пенсію, калі дзеці ды ўнукі паўцякалі ў горад, а дзядулі даўно спачываюць на вясковых могілках». Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на «Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісти слухачів на свободу читав і коментував Валентин Жданко. Пишіться нам на адрес Мінськ, 220-005, поштова скринка 111.
Увага, ідеальний прийом. Радіо «Свобода» можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник «Годберт» 13 градусов на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалу «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звернетеся до спеціаліста у галіне спадорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому!